προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Έχει μπερδέψει τα school pass με τα bay pass, τρέχει και δεν φτάνει. Παναγιώτα Χρονοπούλου στους ήχους. Ετοιμάζεται να προμηθευτεί. Δαδιά pass και ευρος pass, ποτέ δεν ξέρεις, μας είπε και χαμογέλαγε. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Για καλό και για κακό έχει στο παπάκι και μια σαμπρέλα, κάνει και για σωσίβιο, μας είπε και μας ξέραν. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, στέλνετε και τα μηνύματά σας έτσι για να μεγαλώνει παρέα. Και στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 με τούτα και με εκείνα ο Φώτης Παπούλιας. Σύμφωνα με την επιστήμη, 5 είναι τα στάδια του πένθους. Η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή. Αυτά τα στάδια τα βιώσαμε στις φωτιές, στις πλημμύρες, σε αποκλεισμούς εθνικών οδών, σε λοιμούς και καταποντισμούς. Όμως δύο στοιχεία μας μένουν χαραγμένα στο μυαλό, μετά και την καταστροφή στη Θεσσαλία. Το πρώτο, ο ηρωισμός των κατοίκων και των εθελοντών. Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, το νιάξιμο για το γείτονα, η φιλαλληλία, ο δίπλα που είναι ένας από μας, για μας και για εκείνον. Και το δεύτερο, το άδειο βλέμμα των παραγόντων. Αν το παρατηρήσατε, ήταν ως οι παρόντες, σαν άδεια σακιά, που όφυλαν να ήταν εκεί. Διότι η εξουσία οφείλει να βρίσκεται εκεί, ανεξάρτητα από το κοινωνικό γίγνεσθε, κάτι σαν κούκλες, κάτι σαν Muppet Show δηλαδή. Πώς το είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, σε τηλεοπτική εκπομπή. Είμαστε τυχεροί που στην κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να σκεφτώ την ατυχία μας, έτσι. Και από την άλλη, οι τοπικοί άρχοντες, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι δεν ήξεραν, δεν ρώτησαν, δεν κατάλαβαν, δεν φταίνε. Ούτε μια παρέτηση, έτσι βρε παιδιά, για να διασώσουν την υπόλοιψή τους. Το απόλυτο τίποτα, που είπε και ένας φίλος. Και ο Τσαμπουκάς να περισσεύει, εκεί στην αρχαία Ιολκό. Η άγνοια και το έχει ο Θεός. Θα μέλα καμιά φορά που δεν έχει. Και ένα ερώτημα, επειδή έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα καταψηφιστούν όσοι φταίνε. Το ερώτημα μόνο ρητορικό δεν είναι. Πώς το έγραψε ο Πάσχος Μανδραβέλη στην Καθημερινή, πάμε και όπου βγει, ξανά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από την άλλη μεριά διέταξε έρευνα για τα αίτια της καταστροφής στη Θεσσαλία. Σε πόσο χρόνο θα έχουμε αποτελέσματα είναι το πρώτο ερώτημα. Θα κληθούν άπαντες οι εμπλεκόμενοι από τοπικούς άρχοντες, διαχειριστές, κατασκευαστές, ανάδοχους και παραλήπτες έργων. Και ποιοι υπέγραψαν και ποιοι έκαναν τους διαγωνισμούς και με ποιες προϋποθέσεις. Ή θα ισχύσει εκείνο που έλεγε παλαιός νομικός. Όταν το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, δύο τεινά συμβαίνουν. Ή το μαχαίρι δεν ήταν αρκούντος κοφτερό, ή το κόκαλο ήταν κοκαλάκι. Μάλλον κάτι παραπάνω ήξερε. Στην παρέα μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης, ο κύριος Στράτος Φαναράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαναρά.
Καλημέρα σας, κύριε Βαπούλια. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Μία δημοσκόπηση που είδε το φως εχθές από τη συχνότητα του Mega Channel νομίζω ότι προκαλεί πάρα πολλές συζητήσεις. 8 μονάδες μπροστά ο κύριος Κασελάκης, μάλλον θα έλεγα άναψε φωτιές.
Κοιτάξτε τώρα, το 8 μονάδες μπροστά είναι σε μια ερώτηση προτίμησης για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα κοινό το οποίο δηλώνει ότι πιθανόν να πάει να ψηφίσει. Όλα αυτά έχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το σαφές προβάδισμα που έχει η κυρία Αυτσιόγλου στο σύνολο του εκλογικού σώματος, τόσο σε δημοτικότητα όσο και σε εικόνα, σταδιακά όσο πηγαίνουμε προς ένα σκληρό πυρήνα ο οποίος σκέφτεται να πάει να ψηφίσει στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής, μειώνεται υπέρ του κυρίου Κασελάκη και εξισορροπείται ή και σε ορισμένα σημεία περνάει μπροστά ο κύριος Κασελάκης και βασικά σε ένα το οποίο είναι ότι σε αυτούς που σκέφτονται να πάνε να ψηφίσουν του δίνεται ένα πρόκριμα ως ικανότερου να αντιμετωπίσει και να κερδίσει στο μέλλον τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε ένα σταθερό εκλογικό σώμα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε και πρόθεση ψήφου. Είναι παρεφερές το μέγεθος της προτίμησης, αλλά δεν πρέπει να το ταυτίσουμε με την πρόθεση ψήφου και εξάλλου μπορεί όλη αυτή η εικόνα και αυτή η αποτύπωση να κινητοποιήσει διαφορετικές δυνάμεις την Κυριακή στην κάλπη. Άρα είμαστε επιφυλακτικοί. Το μόνο που μπορώ να πω με σχετική βεβαιότητα είναι ότι φαίνεται ότι δεν θα κλείσει αυτή η αναμέτρηση την Κυριακή, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και δεύτερο γύρο και σε αυτό το δεύτερο γύρο μοιάζουν να είναι οι βασικοί διεκδικητές αυτοί οι δύο, η κυρία Αυτσιόγλου και ο κύριος Κασελάκης.
Επ' αυτού, σε αυτό το δεύτερο γύρο βλέπετε κάποιος να έχει ένα προβάδισμα?
Είναι τόσο οριακό το αποτέλεσμα της προτίμησης που ούτε και αυτό μας βοηθάει. Είναι δηλαδή 45-44 μπροστά στην προτίμηση ο κύριος Κασελάκης και στην παράσταση νίκης είναι 37-33 μπροστά η κυρία Αυτσιόγλου, η οποία βέβαια είναι μπροστά στην παράσταση νίκης και στο σύνολο και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι εδώ δεν έχουμε παγιωμένες, αν θέλετε, προτιμήσεις, αλλά προτιμήσεις σε εξέλιξη.
Είναι μια κινούμενη άμμος δηλαδή.
Ναι, θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς υποψήφια του και η παρουσία, η δημόσια παρουσία του κυρίου Κασελάκη είναι πολύ πρόσφατη, δεν έχει το χρονικό βάθος ώστε να έχει αποκτήσει πολύ σταθερά στοιχεία εικόνας, θα διαμορφώνεται αυτή η εικόνα μέχρι και την ημέρα της κάλπης και πάνω από την κάλπη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί μια, αν θέλετε, αντινομία στις κρίσεις και στα χαρακτηριστικά εικόνας, όπου στο μεν σύνολο της κοινής νόμης η κυρία Αυτσιόγλου θεωρείται ως μια πιο, ας πούμε, ενωτική και λογική επιλογή για το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε αυτούς που φαίνεται ότι είναι πιο αποφασισμένοι να πάνε στη διαδικασία, αυτό που είναι, που προκρίνεται, είναι κάποιος ο οποίος να, αν θέλετε, να υπόσχεται ή να φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον με καλύτερου όρου τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό όμως, όπως λέω, δεν είναι μια διαμορφωμένη, μια παγιωμένη εικόνα. Ακόμα και όλη αυτή η συζήτηση με το σποτάκι στη Μακρόνισο ή οτιδήποτε άλλο, κανείς δεν μπορεί να μας πει και να αποκλείσει ότι θα παίξει και αυτό ένα ρόλο, χωρίς να μπορούμε να αποτιμήσουμε αν αυτός ο ρόλος θα είναι θετικός ή αρνητικός για τον κύριο Κασελάκη αυτή τη στιγμή. Αυτά εκ των πραγμάτων θα γίνουν από τη Δευτέρα.
Σωστό, αλλά θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Είπατε πριν ότι αυτούς που σκέφτονται να πάνε προηγείται ο κύριος Κασελάκης. Έχετε ενδεχομένως μελετήσει ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά αυτών που σκέφτονται να πάνε, δηλαδή ποια είναι η κεντρική λογική τους? Πάω να ψηφίσω κάποιον, γιατί?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε σε θέση να σας πω ότι μπορούμε να διακρίνουμε το βασικό, ο βασικός κορμός βέβαια είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει και ένα κοινό έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επίσης ενδιαφέρεται για αυτή τη διαδικασία, ίσως για άλλους κοινωνικούς λόγους, ίσως γιατί μέσα σε όλα αυτά που γίνονται και στο κλίμα της καταστροφής που επικρατεί εδώ και καιρό από τις φυσικές καταστροφές, να θέλει να διαμορφώσει μια εναλλακτική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ίσως για κοινωνικούς λόγους, για αυτό που εκπροσωπεί κοινωνικά ο κύριος Κασελάκης και ούτω καθεξής. Το βασικό όμως πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η κύρια προέλευση είναι η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ, αναμφισβήτητα.
Μάλιστα. Θέλω να σας θέσω υπόψη, φαντάζομαι επειδή ξέρω ότι διαβάζετε και όλα θα το έχετε δει. Χθες ο κύριος Λιάκος, ο ομότιμος καθηγητής της νεότερης ιστορίας στο ΕΚΠΑ, έγραψε ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη αντιμετωπίζεται κάτι σαν λύκο στο μαντρί, αλεπού στο κοτέτσι. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την υποψηφιότητα, είναι μεταπολιτική, είναι μηντιακή?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που μπορώ να δω είναι ότι ο κύριος Κασελάκης κάνει μία προσωπική καμπάνια, μάλλον είχε μία προσωπική καμπάνια η οποία προσπάθησε να κεντρήσει, να κινητοποιήσει ευαίσθητα στοιχεία στην ψυχολογία, στη συλλογική συνείδηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτός δηλαδή στα σημεία που φαινόταν να υπερέχει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μπορεί να είναι πολύγλωσσος, μπορεί να εκπροσωπεί καλύτερα τη χώρα στο διεθνές περιβάλλον και τα λοιπά, ότι αυτός μπορεί να τα καταφέρει το ίδιο ή και καλύτερα. Και στη δεύτερη φάση με το σποτάκι της Μακρονήσου προσπάθησε να συνδεθεί και πολιτικά και αν θέλετε και συναισθηματικά, αλλά πέρα των προσωπικών στοιχείων με τον κόσμο της αριστεράς. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι επιλογές που έχει κάνει επικοινωνιακά είναι εύστοχες. Δηλαδή φαίνεται ότι κάνει μια πολύ επαγγελματική καμπάνια. Αλλά όμως από εκεί και πέρα έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί ακριβώς ισχύει αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγος ο καιρός που έχει εμφανιστεί ο κύριος Κασελάκης για να μπορεί να κρυφθεί όσο στα στοιχεία της εικόνας και, και του τι εκπροσωπεί. Επομένως θα έλεγα ότι αυτός ο χαρακτηρισμός του κυρίου Λιάκου μάλλον ευσταθεί και το θέμα είναι τώρα αν νιώθεις αρνή ή αν νιώθεις λύκος.
Ναι. Πάντως ξέρετε, μου έρχεται τώρα στο μυαλό αυτό που συζητούμε, ότι όπως στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας έψαχναν τον αντιτσίπρα, εδώ ψάχνουμε τον αντιμητσοτάκη.
Έτσι φαίνεται. Είναι πολύ σωστή η σκέψη και η σύγκριση που κάνετε, κύριε Παπούλια. Φαίνεται ότι αυτό που κυριαρχεί στους ψηφοφόρους αυτούς, τέλος πάντων που θέλουν να πάνε να ψηφίσουν σε αυτή τη διαδικασία, θα έλεγα είναι το ρυθένυπο του Τεν Ξιαοπίνγκα, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια.
Βέβαια. Πείτε μου κάτι, αν το έχει...
Το ερώτημα είναι αν πιάνει ποντίκια.
Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά πείτε μου κάτι, αν το έχετε μελετήσει μέσα από τις ερευνές σας, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που τον κάνει ελκυστικό? Δηλαδή είναι ψηλός, όμορφος, φοράει γραβάτα, είναι γενικόλογος?
Ο φαινότυπος του σίγουρα τον ευνοεί. Αυτό είναι ένα και στο χέρι. Έτσι, πρόκειται για μια παρουσία η οποία είναι φαινοτυπικά, είναι πάρα πολύ έτσι, ελκυστική. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι προέρχεται από ένα κόσμο στον οποίο, από τον οποίο θα έλεγα ο Μητσοτάκης έχει περάσει και αυτός λέει εγώ έχω ζήσει. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι ικανότερος σε αυτόν τον κόσμο τον παγκοσμιοποιημένο, την Αμερική κτλ. Άρα αυτά που ήταν τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Μητσοτάκη τα έχω και εγώ. Και από εκεί και πέρα το τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι πράγματι ένα μεγάλο ερωτηματικό, είναι ότι λόγω της καλός ή κακός απευθύνεται και με έναν διαφορετικό τρόπο στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αν δηλαδή τυχόν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θα προέρχεται από αυτή την κοινότητα. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως και αυτό να παίξει ένα ρόλο. Τώρα θα μου πείτε, μα αυτό είναι πάντα θετικό, να προέρχεσαι από αυτή την κοινότητα για να καταλάβεις μια πολιτική θέση. Εδώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι θετικό για αυτούς που ανήκουν σε αυτή την κοινότητα και άρα αυτοί έχουν ένα κίνητρο να τον στηρίξουν, και ίσως να είναι αδιάφορο ή και αρνητικό για όσους δεν ανήκουν.
Το ότι δεν είναι βουλευτής επηρεάζει. Δηλαδή
νομίζω ότι έχει γίνει τόσο γρήγορα αυτή η καμπάνια και μέσα σε τόσο διαφορετικές προτεραιότητες κοινωνικές, που όλα αυτά δεν έχουν προλάβει να συζητηθούν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό, κύριε Παπούλια, ότι δεν είναι βουλευτής, και πώς το αποτιμούν. Είναι στοιχεία τα οποία, όπως είπε βέβαια και εύστοχα θα έλεγα και ο κύριος Παπάς, εδώ δεν έχει γίνει συζήτηση για το ποιες είναι οι απόψεις των υποψηφίων.
Ακριβώς.
Για μείζωνα ζητήματα, δηλαδή για τα ελληνοτουρκικά, για το ένα, για το άλλο. Γι' αυτό και λέω ότι έχουμε εδώ ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαμόρφωση εικόνας στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Δεν πάμε δηλαδή με διαμορφωμένες.
Δεν έχουμε και ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο πάνω σε αυτό συζητάμε.
Ακριβώς.
Για το πρόσωπο.
Πρόκειται για blitzkrieg, δηλαδή. για ένα πραγματικό πολιτικό blitzkrieg.
Πείτε μας κάτι, στοίχημα είναι η προσέλευση. Κατά τη γνώμη σας, έχετε εμπειρία ετών. Ποιος θα ήταν ικανοποιητικός αριθμός νομιμοποίησης της διαδικασίας?
Κοιτάξτε κύριε Παπούλια, επειδή άκουσα και διάφορες εκτιμήσεις χτες στο δελτίο που κάνουν, δεν ξέρω αν ισχύουν, που κάνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι ένα βασικό μέτρο, αν θέλετε, για να κριθεί η επιτυχία ή όχι της όλης διαδικασίας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο αριθμός εκείνος των ψηφοφόρων που προσήλθαν να ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν μοναδικός υποψήφιος, ο οποίος αριθμός ήταν πάνω από 160.000 ψηφοφόροι. Και μάλιστα τώρα θα έλεγα ότι έχουμε ανταγωνιστικές υποψηφιότητες, άρα το ενδιαφέρον λογικά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Επομένως δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η εκτίμηση πως ο αριθμός που θα πάει να ψηφίσει θα είναι το πολύ 40.000, ότι μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία αν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ πραγματικά εξεπλάγει όταν άκουσα ότι υπάρχει αυτή η εκτίμηση.
Και είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός, δεν το συζητώ.
Θεωρώ ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, το κύριο θέμα της συζήτησης δεν θα είναι ποιος εξελέγει πρόεδρος, αλλά πού οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα το επόμενο ερώτημα, έτσι όπως δίνετε την απάντησή σας, είναι ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν ενδεχομένως και προϋποθέσεις διάσπασης ή το ανάποδο, να δημιουργηθεί μια δυναμική.
Νομίζω ότι έτσι όπως τοποθετούνται δημόσια και πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και τα δύο ανοιχτά. Ακούγονται και τα δύο αυτά που είπατε.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, μια ερώτηση. Στο τέλος της ερευνάς σας έχετε και αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους πολίτες για την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι τρεις μήνες μετά τις εκλογές αρχίζει λίγο το τοπίο να γκριζάρει, να έχει αρχίσει να θολώνει η εικόνα της κυβέρνησης.
Εκείνο που έχει γκριζάρει πάρα πολύ και όχι λίγο είναι η αίσθηση της προοπτικής της χώρας. Με όσα έχουν συμβεί έχει εγκατασταθεί πλέον ένα κλίμα απεσιοδοξίας και σύγχυσης. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η αίσθηση του προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα. Και δύο στους τρεις λένε ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και αυτό συνδυάζεται με μία αίσθηση ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μια ανεπάρκεια και μια η οποία γεννά μια ανασφάλεια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αυτών φαινομένων τόσο από το κράτος όσο βέβαια και από την κυβέρνηση. Υπό την έννοια αυτή έχουμε νέα φαινόμενα τα οποία, αν θέλετε, το πρώτο μας στοίχημα και της κυβέρνησης αλλά και της κοινωνίας συνολικά είναι να βρούμε σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τα παλιά εργαλεία αυτά τα καινούργια φαινόμενα. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, που με την έκθεση που ξεκινάει και την παρουσία των πολιτικών αρχηγών εκεί, αν πράγματι υπάρχουν και θα ακουστούν νέα πράγματα,
θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε να ακούσουμε αν τυχόν υποθούν νέα πράγματα. Κυρία Φαναρά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Παίρνουν τα καλοκαιριά δια των δεσάστερες. Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.
Τα καλοκαίρια δια των δεσάστερες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Τα καλοκαίρια μικρές πυγολαμπίδες. Φεύγουνε σαν νερό, κυλάνε κι οι ελπίδες. Φεύγουνε σαν νερό, κυλάνε κι οι ελπίδες.
Συνεχίσουμε με τους προσκεκλημένους μας, το φίλο το Θανάση που στέλνει τα δυο του μηνύματα. Όλοι ξέρουμε, φίλε Θανάση, ποιοι φταίνε, και κανείς από εμάς, τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο, δεν προσπαθεί να κάνει εφέ. Αλλά η δουλειά μας δεν είναι να γινόμαστε εισαγγελείς, είναι να καυτηριάζουμε. Αυτά. Στην παρέα μας. Επανερχόμαστε. Η εκλογή Προέδρου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ισοδυναμεί με ανάδειξη εν δυνάμει Πρωθυπουργού. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και στην παρέα μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Γιάννης Τσίρμπας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίρμπα.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια.
Οι μάχες διαδοχής έχουν πάντα ίντριγκα, έχουν παρασκήνιο, έχουν μάχες. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε και μάχη συμβόλων ιστορίας και μοντερνισμού.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες με αφορμή την, έτσι, την είσοδο του κυρίου Κασελάκη ως το Ταύρουση Ελαιοπολείο, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι όλο αυτό σχετίζεται με μια γενικότερη συζήτηση που αφορά την κρίση των κομμάτων τελικά και το πώς τα κόμματα με πολύ επώδυνο τρόπο, και ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα ακόμα πιο επώδυνα μετά από μια μεγάλη ήττα, μια συντριπτική ήττα που υπέστη, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας τους, αλλάζει η σχέση τους με την κοινωνία και τέτοιου είδους διαδικασίες εκλογικές, που αν θυμάστε τις εισήγαγε ο Γιώργος Παπανδρέου κάποτε.
Βέβαια.
Επιπίνουν αυτή την αλλαγή του χαρακτήρα των κομμάτων και την αλλαγή της σχέσης τους με την κοινωνία και του τρόπου λειτουργίας τους. Και όλο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον γιατί σας δίνει ως επιστήμονες υλικό να το μελετήσετε, ή είναι ενδιαφέρον ότι τα ίδια τα κόμματα επιλέγουν έναν τρόπο ανανέωσής τους? Θα συζητήσουμε αν είναι τρόπος ανανέωσης ή όχι.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το πρώτο σίγουρα είναι υλικό πολύ ενδιαφέρον για μελέτη. Αλλά ενώ εκείνη η κίνηση του Γιώργου Πανδρέου τότε στην αρχή έγινε δεκτή όντως ως ένας τρόπος ανανέωσης των κομμάτων και έτσι μια ζωντάνια στα κόμματα, τελικά αποδείχθηκε ότι είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι, αν θέλετε, μια, δεν την πω ταφόπλακα, αλλά είναι μια τροχοπέδη για τη λειτουργία των κομμάτων, γιατί πλέον δίνεται δυνατότητα και ειδικά με τα social media και τη δυνατότητα που δίνουν για εντελώς αδιαμεσολάβητη σχέση ενός πολιτικού προσώπου με το εκλογικό σώμα, δίνουν τη δυνατότητα στα πρόσωπα να παρακάμψουν τελείως τα κόμματα, να παρακάμψουν τον κομματικό μηχανισμό. Δεν έχει σημασία το κόμμα. Και αυτό τώρα, είτε θετικά για κάποιους λίγο εκτός ΣΥΡΙΖΑ, είτε πολύ αρνητικά για κάποιους παραδοσιακά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., αυτό είναι το πολύ επώδυνο τώρα. Η υποψηφιότητα Κασελάκη ειδικά δείχνει ότι τα κόμματα δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Έτσι, δεν έχουν και τόσο μεγάλο ρόλο. Έχουν σταματήσει να έχουν σχέσεις αντιπροσώπευσης. Δεν είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου, μαζί σου, ένα ισχυρό κόμμα. Μπορείς και μόνος σου να πορευτείς.
Να βάλουμε μια τελεία σε αυτό, γιατί έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Ο κύριος Κασελάκης, υποψηφιότητά του, τι προκαλεί? Προκαλεί, αν θέλετε, ή προσωποποιεί ότι πια τα κόμματα δεν αντέχουμε αυτό που λέμε εσωκομματικές διαδικασίες, δεν αντέχουμε στρατούς εσωκομματικούς, δεν αντέχουμε φράξεις και τέτοια, ή είναι αυτό που εσείς υποστηρίζετε, ότι τελικά είναι η εικόνα αυτή που κερδίζει το λόγο?
Δεν το υποστηρίζω. Δεν υποστηρίζω ότι η εικόνα κερδίζει το λόγο.
Το υποστηρίζω, το βάζω στην οικονομία της συζήτησης, μην παρεξηγηθώ.
Λέω απλώς ότι είναι δυνατό να γίνει αυτό χωρίς ο λόγος που παράγεται από ένα πρόσωπο να είναι λόγος επεξεργασμένος, ο οποίος έχει βγει μέσα από κομματικές διαδικασίες, μέσα από ψηφοφορίες, μέσα από συσχετισμούς δυνάμεων, ανταλλαγή απόψεων κτλ. Μπορεί ο καθένας πια, χωρίς να περάσει ο λόγος του ή προτάσεις του μέσα από το κόμμα, να απολυτευτεί. Έτσι, ουσιαστικά ο Γιώργος Παπανδρέου αυτό το έκανε οικειοθελώς. Παρέκαμψε λίγο το κόμμα του βέβαια. Ο Κασελάκης το κάνει με έναν άλλο τρόπο. Και αυτό δημιουργεί προφανώς αντιδράσεις, αναταράξεις. Είναι μια αλλαγή σημαντική που συντελείται αυτή τη στιγμή. Ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρέμενε ένα κόμμα που είχε κάποιες διαδικασίες.
Εδώ προκύπτει το ερώτημα βέβαια, και φεύγω από τα πρόσωπα και τους υποψήφιους. Τι κόμμα θέλει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλει να είναι μελών, ένα κόμμα στελεχών, αρχηγικό, προεδρικό, ένα... Πώς το εκτιμάτε, πώς το αναλύετε αυτό?
Νομίζω ότι υπονοείται σε όλες τις υποψηφιότητες, υπονοείται από άλλες προς τη μία, κάτι προς τη μία κατεύθυνση και από άλλες κάτι προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι αυτό που θα λέγαμε στο μάρκετινγκ, αν έχεις μια στρατηγική του να τραβήξεις τους ανθρώπους στη θέση σου ή να πας εκεί που βρίσκονται οι ψηφοφόροι. Για παράδειγμα, ο Κασελάκης είναι μια κλασική υποψηφιότητα, ο ίδιος το προτάσει αυτό, κυβερνησιμότητας, αμέσως, άμεσης κυβερνησιμότητας. Δηλαδή, το κόμμα να μετακινηθεί προς αυτό που θέλει η κοινωνία ή προς αυτό που θεωρεί ο κύριος Κασελάκης ότι θέλει η κοινωνία. Στον αντίποδο, ας πούμε, η υποψηφιότητα Τσακαλέου του είναι μια υποψηφιότητα αρχών, αριστερών αρχών, αριστερής αυτοπεποίθησης, μια υποψηφιότητα που θέλει να προσελκύσει κόσμο ξανά πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια υποψηφιότητα που υπονοεί ότι δεν είναι άμεσα κυβερνητική, αν θέλετε. Δεν είναι το πρόταγμα αυτό. Το πρόταγμα είναι οι αρχές και οι αξίες της αριστεράς. και αυτό ήταν πολύ πιστικός για αυτό στην ομιλία του στο συνέδριο. Άρα το ποιο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το δούμε μετά την εκλογή του Προέδρου. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το ποιος τελικά θα εκλεγεί Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ομοφωνία ή σύμπνοια εντός του ΣΥΡΙΖΑ ποια από τις δύο στρατηγικές είναι η επικρατούσα.
Επειδή το θίγετε και το θέλω να το πάω ένα βήμα παρακάτω και ακούγεται, γράφεται τις τελευταίες μέρες, διακρίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις διάσπασης.
Όλα είναι πιθανά, πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όλα είναι πιθανά. Και η διάσπαση, κοιτάξτε, συζητείται η διάσπαση σαν να είναι μόνο κάτι αρνητικό. Θέλω να θυμίσω ότι η προηγούμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ουσιαστικά αυτή, και δεν είναι μόνο δική μου άποψη αυτή, ήταν ουσιαστικά αυτή που τον εκτόξευσε στην εξουσία. Δηλαδή η αποχώρηση του εντός εισαγωγικών δεξιού κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ με τη δημιουργία της ΔΙΜΑΡ έκανε το ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα τότε μονοτασικό. Το οποίο ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα η διάσπαση δεν είναι πάντα κάτι αρνητικό. Αναλόγως από την πλευρά το βλέπει κανείς. Ότι είναι πιθανή, θεωρώ ότι έχει πιθανότητες. Αναλόγως και πάλι ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητες. Αυτό να είναι κάτι καταστροφικό πάντα.
Σαφέστατα. Αν κάνουμε μία πρόβλεψη, αν έχουμε ένα δίδυμο ανάμεσα στην κυρία Χτσιόγλου και στον κύριο Κασελάκη, και αν υποθέσουμε για την οικονομία της συζήτησης και τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να προηγείται η κυρία Χτσιόγλου, εκεί μπορεί κάποιος να υποθέσει τι στάση θα κρατήσει ενδεχομένως ο κύριος Κασελάκης.
Ο ίδιος είπε ότι δεν θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό δεν με ρωτάει στην περίπτωση
Νίκης.
Ο ίδιος είπε ότι δεν θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδα χτες δήλωσή του που είπε ότι δεν θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, αυτές θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι λίγο ευαίσθητο σε αυτό το θέμα.
Παρακαλώ.
Είναι πολύ. Είναι σαν κινούμενο στόχο αυτή τη δημοσκοπήση. Δηλαδή θα κράταγα πολύ μικρό καλάθι. Είναι τόσο μικρή η ακρίβειά του. Mm-hmm. Δεν μιλάω την αξιοπιστία του, μιλάω την ακρίβειά του. Δηλαδή, έχετε σημείο δημοσκόπηση, ας πούμε, η οποία δείχνει τον κύριο Κασελάκη να προηγείται μάλιστα σε αυτούς που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Έχει ένα διάστημα εμπιστοσύνης, δηλαδή ένα περιθώριο σφάλματος 15 μονάδες. Άρα, οτιδήποτε κάνει πέρα ο κύριος Κασελάκης από 30 έως 45 είναι οκ, okay, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Αυτό μας προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα συνέστη να κρατάμε μικρό καλάθι για αυτή τη δημοσκόπηση γενικά.
Είστε απόλυτα σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσίρμπα, το εξής. Είναι και δική μου απορία. Η εκλογή από μέλη και φίλους είναι απόδειξη νομιμοποίησης ή είναι όπλο στα χέρια της κάθε φορά κομματικής εξουσίας να μειώνει την αμφισβήτηση στο πρόσωπό του ή να καλλιεργεί ένα κλίμα?
Νομίζω είναι το δεύτερο. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία την επόμενη φορά που θα εκλέξει αρχηγό, θα εκλέξει αρχηγό με μια πιο περιοριστική διαδικασία από αυτή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έχουμε μια επιστροφή κυρίως των μελών του κόμματος και όχι των φίλων του κόμματος. Μεθαύριο στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί οποιοδήποτε να εμφανιστεί σε ένα εκλογικό κέντρο, και γι' αυτό λέω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο περίεργες, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα εμφανιστεί στο εκλογικό κέντρο, να δώσει 2 ευρώ, να γραφτεί επί τόπου και να ψηφίσει. Αυτό, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία το σταμάτησε. Δεν θα το κάνει την επόμενη φορά. Θα πρέπει να πας, να εμφανιστείς 15 μέρες πριν στο κόμμα, να δουν ποιος είσαι, να γραφτείς μέλος, να σε δεχτούν και μετά να μπορέσεις να ψηφίσεις. Η διαδικασία αυτή προφανώς δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον αρχηγό. Έτσι, κάνει τα κόμματα πολύ αρχηγοκεντρικά. Mm-hmm. Κάνει τα κόμματα που δεν. Τον αρχηγό, κάποιον που μπορεί να μην δίνει σημασία στις λειτουργίες του κόμματος. Σε περιόδους που υπάρχει αέρα στα πανιά του κόμματος, αυτό προφανώς τον πολλαπλασιάζει στα πανιά του ίδιου του αρχηγού. Στις περιόδους κρίσης όμως το κόμμα είναι ένα κόμμα που παραλύει. Έτσι, και τα κόμματα περνάνε και περιόδους ακμής και περιόδους κρίσης. Και το βλέπουμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε μια περίοδο.
Το είχαμε δει πριν στο ΠΑΣΟΚ.
Αρχηγοποίησης, βεβαίως. Αρχηγοποίηση του κόμματος. Οι διαδικασίες άρχισαν να γίνονται λίγο τυπικές και τώρα που το κόμμα τις χρειάζεται, γιατί είναι σε κρίση, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο αδύναμο από ό,τι θα ήταν.
Υπάρχει και μια άποψη, κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα, ακόμα και ο γραμματέας του κόμματος να εκλέγεται από ανοιχτές διαδικασίες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια διαρχία.
Ναι, νομίζω ότι αυτό θα ήταν όντως η ταφόπλακα στη λειτουργία ενός κόμματος. Δηλαδή, αν το ίδιο το κόμμα δεν μπορεί να έχει λόγο εσωτερικά μιλώντας για το ποιος ήταν ο γραμματέας του, τότε μιλάμε για ένα κόμμα που έχει μόνο δημόσιο πρόσωπο και δεν έχει καθόλου εσωτερικό πρόσωπο. Δεν έχει διαδικασίες, δεν έχει ζυμώσεις στο εσωτερικό του. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει σε βάθος χρόνου ακόμα πιο αδύναμο ένα κόμμα που θα το διαθετήσει.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, έχουμε φωτιές, έχουμε πλημμύρες, έχουμε και τι δεν έχουμε. Ένας πολιτικός επιστήμονας βλέπει ότι η εικόνα της κυβέρνησης τρεις μήνες μετά τις εκλογές έχει αρχίσει να έχει ρογμές, να γκριζάρει.
Ναι, προφανώς έχει ρογμές και γκριζάρει. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τηλεοπτικό μηντιακό περιβάλλον που ακόμα είναι αρκετά ευνοϊκό για την κυβέρνηση και επίσης δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα υπάρχουν αντίβαρα σε αυτό. Και είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει. Έχει και η κυβέρνηση άρρωστο όπλα στα χέρια της για να αντιστρέψει την εικόνα αυτή. Κάποια στιγμή συζητήθηκε ένα σχηματισμό. Τώρα βλέπω ότι σταματήσει να συζητιέται εδώ και μερικές μέρες για την αντιστροφή της εικόνας. Καμιά φορά λειτουργεί θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς έχει πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι και κορυφαίοι φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι μιλούν επικριτικά για την κυβέρνηση, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για κυβερνητική κρίση αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.
Κύριε Τσίρμπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Στην παρέα μας η συνάδελφος, πολιτική συντάκτρια στο site ειδήσεις, η κυρία Έλλη Τριανταφύλου. Καλή σου μέρα, Έλλη.
Καλημέρα, Φώτη, καλημέρα.
Σαββατοκύριακο, πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε πάλι περί πολυδύναμου και πολυδιάστατου εξυγχρονισμού.
Θα το ακούσουμε, αλλά προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, τα οποία είναι και βαριά και δυσεπίλητα. Και μέσα σε ένα τοπίο εξαιρετικά έτσι, πολύπλοκο, διότι δεν χωράει καμία αμφιβολία και νομίζω ότι αυτό πλέον είναι κοινή εκτίμηση όλων των πολιτών, ότι αυτά που άφησε πίσω του το πέρασμα, το καταστροφικό πέρασμα, η βιβλική καταστροφή στη Θεσσαλία, δεν θα τελειώσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα απαιτηθούν χρόνια ενδεχομένως μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή, αλλά να μπορέσει και η χώρα συνολικά να αντιμετωπίσει τους κραδασμούς που αφήνει πίσω του ο Ντάνιελ, έτσι, και στην οικονομία και στη γεωργική παραγωγή και στην ανοικοδόμηση και στα έργα υποδομής υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και η ομιλία του Πρωθυπουργού γίνεται μέσα σε αυτό το τοπίο και εκ των πραγμάτων από αυτό το τοπίο παίρνει και τις συντεταγμένες της πλέον η ομιλία.
Η πληροφορία σου, γιατί πόσο παρακολουθώ, έχεις αρκετά καλή πληροφόρηση, να περιμένουμε νέους φόρους, θα έχουμε νέους φόρους στο όνομα της κλιματικής κρίσης?
Νομίζω ότι νέους φόρους δεν θα έχουμε. Αυτό που θα υπάρξει, τουλάχιστον όχι οριζόντιους, αυτό mm-hmm. που μέχρι την τελευταία στιγμή έτσι ζυγίζει το Μέγαρο Μαξίμου, είναι αν θα υπάρξει ένας ειδικός φόρος, ο οποίος θα αφορά τους έχοντες μόνο, δηλαδή μόνο μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλούς τζίρους και υψηλή κερδοφορία, όχι κάτι οριζόντιο, όπως έκανε πρόσφατα η Σλοβενία, mm-hmm. που και αυτή επλήγει από τρομερές πλημμύρες, διότι αντιλαμβάνεται στο κυβερνητικό επιτελείο και στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ήδη ο θυμώνας που έρχεται είναι βαρύς, ήδη οι δυνατότητες που υπήρχαν πριν τον Αύγουστο για να υπάρξει μια σειρά από παροχές μειώνονται τώρα και θα γίνουν πολύ πιο στοχευμένες, στους πιο ευάλωτους. Δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο ο προϋπολογισμός, διότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει και πρόσθετο προϋπολογισμό συμπληρωματικό ύψους 601 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, φεύγει και το market pass για το τελευταίο δίμηνο του έτους. Φεύγει και η προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους, για τους συνταξιούχους που έχουν υποστεί αυτή την αδικία για το τέλος του έτους. Όλα αυτά θα επανεξεταστούν από αρχές Ιανουαρίου. Αν λάβει κανείς υπόψη και το τι γίνεται στο πεδίο της ενέργειας και βεβαίως πόσο θα επιβαρυνθεί
και η αύξηση των επιτοκίων.
Η αύξηση των επιτοκίων είναι το τοπίο, είναι κρυκτικό μπροστά για όλους μας. Και για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί ίσως τη δυσκολότερη κατάσταση στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα εγώ.
Έτσι είναι.
Πες μας κάτι, Έλλη, ανασχηματισμός έρχεται, είναι κοντά?
Θα είναι... Νομίζω ότι δεν είναι κοντά.
Δεν είναι κοντά.
Νομίζω ότι δεν είναι κοντά ο ανασχηματισμός, αυτή είναι η δική μου εικόνα. Και δεν είναι κοντά διότι πλέον υπάρχει η εκτίμηση και αυτή είναι κυρίαρχη στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν μπορεί να δοθούν λύσεις ή να εκτονωθούν κρίσεις με την αλλαγή ενός, δύο, τριών, πέντε προσώπων, ότι εδώ χρειάζονται δομικές αλλαγές, άρα δεν μπορεί να είναι μία κίνηση επικοινωνιακής διαχείρισης. Ο Πρωθυπουργός τώρα στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου θα μιλήσει για τις αλλαγές που έρχονται στη δομή και λειτουργία της πολιτικής προστασίας με την πιο ενεργή εμπλοκή του στρατού. Από εκεί και πέρα, εγώ αν θα στοιχημάτιζα και χωρίς να ξέρουμε βεβαίως τι είναι μπροστά το επόμενο διάστημα, έτσι, mm-hmm. θα σου έλεγα ότι δεν πρέπει να αναμένουμε αναστηματισμό πριν ίσως και από τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Πάντως σίγουρα όχι το αμέσως επόμενο διάστημα.
Φαντάζομαι ότι, ότι μετά τις αυτοδιοικητικές θα είναι πιο καθαρό και το τοπίο.
Προφανώς θα είναι πιο καθαρό και το τοπίο και θα έχει κατακάτσει και ο κουρνιαχτός. Τι εννοώ? Εννοώ ότι θα υπάρχει μια πιο ασφαλής εικόνα και για το τι έχει γίνει, δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει στο Θεσσαλικό κάμπο. Θα υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα, παρότι χρειάζεται χρόνος γι' αυτό, για να δούμε και τι έγινε και τι δεν έγινε και ποιος ευθύνεται και πώς προσωποποιούνται οι ευθύνες. Διότι οποιαδήποτε κίνηση μεμονωμένη και αποσπασματική τώρα απλά θα θόλωνε ακόμα περισσότερο την εικόνα. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου και νομίζω ότι και σωστά. Διότι φαντάζεται κανείς ότι αν αλλάξει ένας υπουργός λύνονται προβλήματα χρόνων?
Είναι προφανές πως όχι.
Οπότε δεν νομίζω ότι θα το περιμένουμε νωρίτερα. Δηλαδή νομίζω ότι η έμφαση αυτή τη στιγμή
είναι στη διαχείριση.
Αλλά στη διαχείριση ένα, τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση, έτσι, διότι ακόμα η κατάσταση
είναι ρευστή. Ναι.
Ρευστή και κρίσιμη. Δηλαδή η λίμνη Κάρλα ανεβαίνει στάθμη της. Η αποκομιδή των νεκρών ζώων βλέπεις ότι είχε προβλήματα. Υπάρχει η υγειονομική βόμβα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν στον κάμπο.
Έλλη,
προβλήματα είναι ακόμα μπροστά μας.
Να ρωτήσω,
Ναι.
Το ταξίδι στην Ουάσιγκτον, τι μπορούμε να περιμένουμε?
Κοίταξε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά, αλλά θα περιμένουμε μια επαναβεβαίωση του καλού κλίματος που υπήρξε στην πρώτη συνάντηση. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχει πέσει και αλλού το κέντρο βάρος του ενδιαφέροντος. Βεβαίως είναι ένα τοπίο που κινείται παράλληλα αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση και με αυτή την κοινωνική ένταση που υπάρχει και λόγω των όσων άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά, ότι μπορούν να περιμένουμε θεαματικές κινήσεις ή να ανοίξει ένας πιο ζωηρός διάλογος, έτσι όπως είχε αφαιθεί να εννοηθεί ότι θα γίνει στις αρχές του Οκτωβρίου, στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
Και μια τελευταία ερώτηση. Κυριακή έχουμε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Τις παρακολουθεί το Μαξίμου? Έχει κάποιο πρόσωπο το οποίο θα ήθελε να έχει απέναντί του?
Κοίταξε, δεν μπαίνουν όπως καταλαβαίνεις σε τέτοια σχόλια. Δεν θέλουν να μπουν διότι δεν είναι και θεσμικά πρέπει.
Σωστό, βέβαια.
Ωστόσο, θα σου έλεγα εγώ τώρα από τη δική μου εμπειρία, και αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση, mm-hmm. ότι πάντα όταν υπάρχουν παλιοί και γνώριμοι αντίπαλοι και νεοεισερχόμενοι στο κάδρο, πάντα τα πολιτικά συστήματα είναι υπέρ των παλιών και γνώριμων.
Των παλιών και γνώριμων, γιατί ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντι.
Ακριβώς, και άρα μπορείς να είσαι και πιο σταθερός και πιο γρήγορος στο πώς θα τον αντιμετωπίσεις.
Μάλιστα.
Αλλά αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, ξαναλέω.
Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο προσωπική σου εκτίμηση, ναι. Είναι και αυτό που όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο χρόνια ξέρουμε, ότι πάντα αυτός που μας είναι απέναντι και το ξέρουμε είναι ο πιο εύκολος. Έλλη Τριανταφύλου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Μήπως, λέμε τώρα, έτσι ρίχνουμε μια ιδέα, μέρα που είναι στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός να έπρεπε να δώσει το λόγο στον 80χρονο που με τη βάρκα του έσωσε κόσμο. Λέμε τώρα, όπως και τέλος τα Market Pass, όπως όλα τα Pass εξάλλου κάποια στιγμή. Με τούτα και με κοινά, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, έρχονται ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οπότε ρίχνουμε και καμιά βουτιά.
Στη δύσκολη στιγμή ανθίζουν οι λιγμοί, ανοίγουν μια ρογμή και ζητιανεύουν γονόμοι. Και μες στην παρακμή οι αναστεναγμοί φωλιάζουν στο κορμί, γεννάνε μια συγγνώμη. Κι αφού ακολουθεί μια άνοιξη που ανθεί στα σπίτια μας ορθή με του Θεού το φόβο, απόψε βάζω χή στη διαταραχή και δίνω μια ευχή σαν το ψωμί που κόβω. Ας ανεβούμε φως μου στην κυβωτό του κόσμου, στην κυβωτό του κόσμου. Μ' αγάπησε φωτιά, ας ανεβούμε πάλι να είναι η βραδιά μεγάλη στην κυβωτό. Μαζί με τα παιδιά. με το νερό και λέω στο τυχερό το πιο κρυφό μου αστέρι.